Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Bruger du engang imellem lidt for meget tid på din telefon? Bliver du også træt af ungerne, når de hellere vil spille computerspil end at spille rundbold? Og har du fanget dig selv i at scrolle i en uendelighed på de sociale medier? Vores hverdag er i den grad blevet digital, og i den her tid, der går debatten meget på, hvad det egentlig betyder for vores liv og vores trivsel. Du har sikkert læst om smartphone-afhængighed, om den skadelige skærmtid, om hjernestoffer som dopamin, der påvirker vores adfærd, så vi simpelthen ikke kan lade være med at like og poste og tjekke skærm. Måske er du stødt på sammenligninger mellem vores teknologiforbrug og kokain, narkomani og ludomani, og måske har du hørt, at vi ikke længere kan huske ting, fordi vi outsourcer vores hukommelse til internettet. Og så er der computerspilsjunkierne og de unge mennesker, som er slaver af Fortnite og andre spil, der holder dem limet til skærmen. For slet ikke at tale om den øgede ensomhed blandt de unge, fordi de sidder der helt alene i det blå skærm. Mennesker skal have nærvær og kærlighed og kropskontakt. Vi skal se hinanden i øjnene, og vi skal kunne gå en tur i skoven og spise et måltid mad, uden at spisebordet er fuld af smartphones, bliver der sagt. Men sagen er den, at det er de fleste af os faktisk ret enige i, og det kan vi faktisk også sagtens finde ud af. Rygterne om teknologiens magt over os er stærkt overdrevne. Rigtig mange af de overskrifter, du læser, reducerer de faktiske biologiske, psykologiske og sociale mekanismer til ukendelighed, lyder det fra dem, der forsker i den slags. For ser man lige bort fra de farvestrålende overskrifter og skræmmeretorikken, og spørger man fagfolk, så bliver neurotransmittorer som dopamin og oxytocin tillagt egenskaber, som de slet ikke har, og der er faktisk ingen tegn på, at hverken computerspil, iPads eller mobilskærme i sig selv er særlig skadelige eller diagnostiserbart afhængighedsskabende. Der er ekstremtilfælde, men det er der også af shopping og den store bagedyst dyrkelse. Så du er altså ikke narkoman, bare fordi du tjekker Facebook mange gange om dagen, og det er vigtigt, at vi ved det. Ellers der ryger hele debatten ud af en tangent, og så taler vi om et vigtigt emne og tager beslutninger på et helt forkert grundlag. Mit navn det er Christiane Vejlø, og i ugens udgave af Elektronista, der vil vi gøre os rigtig meget umage med at sortere i digital skidt og snot og hjælpe dig med at navigere i alle de skræmmende overskrifter, som sjældent har rigtig hold i virkeligheden.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg har altid virkelig kloge gæster med mig her i studiet. Men i dag der har det været ekstra vigtigt at sammensætte et virkelig stærkt hold af mennesker, som både går dybt i forskningen, men som også har fingrene helt nede i den digitale muld på praktikken. Og jeg har faktisk været i gang med at forberede det her program i flere måneder. Så jeg har glædet mig til at sige velkommen til jer gæster, og min første gæst, det er dig, Andreas Liberoth. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er professor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, og her går din undervisnings- og forskningstid først og fremmest med mediepsykologi og effekterne af digitale medier på for eksempel familier, leg og kognition. Med andre ord, den måde, vi er sammen på. Jeg ved, at du her også trækker på for eksempel neurovidenskab, og du har da også en Ph.D. i psykologi fra Aarhus Universitets Psykologiske Institut og Center for Functional Integrative Neuroscience. Andreas, jeg har læst dig skrive følgende. At skylde skylden for dårlig adfærd på teknologien er en naiv ansvarsfraskrivelse, som viser dyb uvidenhed om hjernens komplekse virkelighed. Vil du uddybe det lidt?
Ja, det kan du tro. Altså, som du indledningsvis sagde, så hører vi rigtig mange historier, hvor man er hurtig til at sige, jeg er irriteret over, at nogen jeg kender, eller jeg selv, eller de børn, jeg skal passe ind i skolen, hele tiden er på skærmene, og det er biologiens skyld. Så siger man, det er fordi deres frontallapper ikke fungerer ordentligt, eller det er dopaminen, eller de kommer til at mangle en eller anden form for fysisk komponent. Men det er lidt ligesom at tage noget så kompliceret som kærlighed, eller venskab, eller alle mulige andre ting, som vi kender ud fra den virkelige verden. Vi ved, situationer betyder ekstremt meget. Vi ved, personers baggrund betyder ekstremt meget. Vi ved, der er rigtig, rigtig mange ting på spil rundt om, hvordan vi bruger telefonerne. Og reducere min lyst til at tjekke Facebook i tid og utid til dopamin er lidt det samme som at reducere forskellen på forskellige menneskers hudfarve til de små molekyler, som gør den forskel. Hvis man prøver på at tale om kultur og den slags. Det er simpelthen en måde at reducere til et punkt, hvor man ikke engang føler, man nødvendigvis behøver at tage stilling, for man er jo allerede magtesløs, når det bliver formuleret på den måde. Man har ikke engang behov for at tage stilling, fordi man er jo fuldstændig underlagt sin biologi, og det ved vi godt, vi ikke er.
Ja, for det er forklaringen, og der kan man jo så begynde i en lidt interessant snak også om, hvor meget fri vilje det så i virkeligheden efterlader os med, hvis vi køber ind på den præmis, at vi er styret så meget af biologien. Men det vender vi tilbage til. Nu vil jeg gerne hoppe over til dig, Annemette Thorhauge. Du er min anden gæst. Du er medieforsker og lektor ved Københavns Universitet, og din forskning den omfatter blandt andet medier i hverdagslivet i bredeste forstand herunder, også computerspil som samværsform og konfliktemne i moderne familier, men også smartphones som redskab til socialisering og balancering af hverdagslivets forpligtelser og relationer. Du har været tilknyttet Medierådet for Børn og Unge gennem 10 år, og også som formand, og lige i dag tror jeg faktisk, det er, at du er fratrådt som formand, men du har i hvert fald i rigtig mange år beskæftiget dig med skærmens indflydelse, og især på unge og børn har du kigget på. Du sidder også i IT-rådgivningsgruppe for folkeskolen. Så velkommen til dig, Annemette.
Mange tak.
Nu har vi hørt om Andreas forklare om, at nogle gange så bliver noget meget komplekst reduceret ned til en hurtig overskrift eller bare et enkelt fænomen. Havner du ofte i samtaler, hvor du sidder måske med forældre eller med venner, hvor du oplever det, altså at de ikke ved egen skyld, men altså faktisk har dannet nogle konklusioner på baggrund af måske noget en hurtig information, de har fået i medierne, og så sidder du og skal ligesom prøve at forklare, hvordan det hænger sammen?
Ja, absolut. Og man kan sige, at det hænger nok sammen med, at den her neurofysiologiske terminologi lyder så utrolig videnskabelig. At folk er meget tilbøjelige til øjeblikkeligt at betragte som facts, når nogen begynder at bruge ord som for eksempel dopamin. Og det er så til trods for, at, hvad skal man sige, at det er en ekstremt spekulativ måde, det anvendes på. Altså man tager sådan set bare en terminologi og applikerer den på et felt, uden at have data til at understøtte det. Og det betyder for folk, at det sådan ligesom bliver et fact. Vi bliver jo afhængige, for det har noget med dopamin at gøre. Det største problem med det i mine øjne, det er, at det samtidig forhindrer os i at se problemet på andre måder. Vi går sådan ligesom ud fra, i udgangspunktet, det er et afhængighedsproblem, i stedet for at tænke på andre mulige problemdefinitioner, hermed andre mulige løsningsmodeller. Hvis vi nu for eksempel er meget på skærmene, fordi der er tale om en gruppepres og en frygt for at blive lukket ude af fællesskabet, for eksempel i skoleklassen, så er det jo et emne, der skal tages op i klassens time, eller skal tages op på forældremødet. Den anden vej rundt, hvis nogen af den her, hvad skal man sige, om sig gribende skærmtid også skyldes, at der er nogle forretningsmodeller, der er bygget ind i designet på en måde, så det skal fastholde dig. Fastholde din opmærksomhed, fordi din opmærksomhed er penge værd. Jamen, så er det måske også noget med at se på, om vi skal genoverveje dels, hvordan vi håndhæver vores markedsføringslov online, og måske også overveje, om den på forskellige måder skal opdateres til de her nye vilkår.
Så det, jeg hører dig sige, det er jo også, at det handler om, ja, måske slet ikke om det. Altså, det handler om så meget andet, og måske i virkeligheden slet ikke om det her dopamin-fænomen, som jo er en sådan populærvidenskabelig ting at kaste ud. Men det handler om rigtig mange sociale ting omkring børn og voksne, og at de kan gribes an på en social måde også, altså i det rum, vi nu har sammen socialt.
Ja, absolut. Og der kan man sige, at problemet bliver tit, hvis man så problematiserer dopamin-begrebet. Så bliver man sådan ligesom skudt i skoen, når man ikke vil anerkende, at der er et problem. Og der kan jo sagtens være problemer. De problemer er bare ikke nødvendigvis afhængighedsproblemer.
Mm. Og så får man måske ikke adresseret dem af den vej. Min tredje gæst her i dag, det er dig, Christian Mogensen.
Hej
med dig. Du er aktiv deltager i både den nationale og internationale diskussion om især digitale spilseffekter på unge menneskers hjerner, samt hvad sociale medier egentlig gør ved vores måde at være mennesker på. Du har en kant med i filosofi og psykologi fra Aarhus Universitet, og til daglig der arbejder du meget praktisk med de digitale mennesker og sociale medier og skærme og spils indflydelse på mennesker som projektleder hos Center for Digital Pædagogik. Christian, hvilken samfundsmæssig betydning kan det have, den måde, hvorpå vi taler om menneskers relation til teknologi?
Det kan både være godt og skidt. Meget af mit arbejde, når jeg arbejder som foredragsholder, hvor jeg både arbejder med børn og unge og med deres forældre og fagpersonerne omkring dem, det er lidt at fungere som oversætter imellem generationerne. Der har vi set de sidste par år, at der er rigtig mange børn og unge, der kommer op og prikker til mine kolleger og jeg efter foredrag og siger, vi ikke nok sige til vores forældre, at vi altså ikke har det så skidt, som de har læst i aviserne, eller vi ikke godt sige til far og mor, at de også skal huske at lægge telefonen væk, når vi spiser eller et eller andet, selvom det er vigtigt, selvom det er arbejde. Og det her med, at der er rigtig mange unge mennesker. Jeg har mine faglige rødder i gaming og i gamingmiljøet, som siger, at deres hobby og deres fritid og deres sociale frirum, computerspillene, det står for skud, fordi nu er de åbenbart blevet computerspilsafhængige, og i 90'erne var de voldelige, og i 80'erne fik de firkantede øjne. Om vi ikke godt kan tale om det, fordi de har det faktisk rimelig godt, når de sidder med vennerne og laver et eller andet. Og det her med, at der bliver trukket tæppe væk under en hel generation, bare fordi at deres hverdag den er blevet digital, hvor forældrene måske foregik ned i gården inde ved lejlighedskomplekset, det er synd, fordi så begynder vi at tale om skærmtid, vi begynder at tale om forbud og påbud i stedet for skærmkvaliteter, i stedet for, hvad er det egentlig, der sker nede på den der skærm?
Og det skal vi virkelig gå i dybden med i dag. Netop det her med fænomenet skærmtid, og så hvad det egentlig betyder sådan kvantitativt og kvalitativt. Men jeg er glad for at have alle tre i studiet, og det her det er et rigtigt public service-program i dag. Vi skal et skridt dybere ned i den her debat om, hvordan teknologien påvirker os som mennesker, og sagen er den, at vi kan bruge ukritisk teknologibegejstring til lige så lidt som unuanceret skræmmeretorik. Men hvordan er det så, vi finder den her balance i midten, og hvordan kan vi som teknologibrugere forholde os til hele det her felt?
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er din gæst i programmet, og i dag der taler vi om skærme og brug af teknologi, og hvordan det påvirker os mennesker. Først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig, at vi kigger på nogle af de advarsler, som vi kan risikere at støde på. Noget, der kommer i overskrifter, noget, der kommer i bogudgivelser, noget af det, vi kan støde på rundt omkring, også i den offentlige debat. Vil I prøve at byde lidt ind med, hvad I hver især har stødt på af udsagn og retorik rundt omkring fra? Andreas, kan du komme på en overskrift, du har læst for nylig, eller en anden symptom, konsekvenser eller adfærd, du har stødt på?
Jamen altså, nu sidder jeg og fisker i min hjerne som metafor for min hukommelse efter et eller andet, der er sådan en klar overskrift, og det kan jeg ikke lige komme i tanke om det. Men det, jeg synes, jeg ser igen og igen, det er de der, hvor man bruger et sygeliggørende sprog om noget, som i virkeligheden er en hverdagsadfærd. Altså, at børn er afhængige, eller unge mennesker tager skade, eller et eller andet. At der er sådan en advarselslampe bygget ind i noget, der har med noget, som i virkeligheden er fuldstændig almindelig hverdagsadfærd for langt de fleste børn og teenager at gøre. Vi ved, at stort set alle sociale relationer i skolen, eller hvad hedder det, mellem vennegrupper osv., har en digital komponent, og noget af det, når de unge taler sammen, så foregår det online nogle gange, så foregår det, mens de er sammen, og tit så er det sådan, i virkeligheden sådan en blanding, hvor de står og snakker sammen om noget, der er på skærmen nede i skolegården. Det har vi observeret massevis af gange. Så det er sådan en pudsig ting, hvor det er blevet på mode på den ene side at skulle inddrage en eller anden form for sådan en lægeliggørelse eller sygeliggørelse af ting, som bare er, måske bare er ungdomsadfærd i de arenaer, hvor de nu befinder sig til daglig. Og på den anden side også at skulle kvalificere noget, som måske virkelig er en moralsk mening, eller sådan en forargelse, eller en irritation, men noget, der lyder mere videnskabeligt, end problemet måske behøver være.
Så i virkeligheden, når unge står i skolegården med nogle telefoner, så er det ikke så væsentligt, at de står med telefoner. De kunne lige så godt stå og sparke dæk på deres cykel, eller hvad de gjorde i gamle dage. Det er den der relation, der er, så overskriften ender med at blive lidt skæv. Hører jeg dig sige her. Jeg har selv stødt på nogen, og Annemette, hvad siger du til sådan noget som søvnforstyrrelse, angst, stress, formindsket selvværd, lav sexlyst, dårlige parforhold, tab af empati, ADHD, symptomer, ringere selvtillid, isolerende adfærd, digital forurening osv.? Er det sådan noget, du har hørt også?
Ja, absolut. Og udover det også, Fortnite-manden tog min søn. Fortnite er et isolationsfængsel, eller var det ikke noget i den retning,
jo,
overskriften
ved
i information? En række udtryk, der godt kan give, hvad skal man sige, tillæg teknologien, hvad skal man sige, nærmest personlige egenskaber. Altså jeg synes, den der med Fortnite-manden, der tog min søn, er fantastisk, fordi der kan man virkelig se den der personificering. Altså Fortnite nærmest som en børnelokker.
Plus, ikke? Ja, det lyder som gyser.
Ja, ja. Ja,
og det vil man
og det
da
er
ikke
sikkert
have.
Også sådan, den pågældende mor opfatter det, ikke? Så på den måde, at det, hvad skal man sige, er det jo nok et meget tydeligt udtryk for, hvad folk føler omkring den her ting.
Hvad var det præcis? Christian, du nikkede lidt, da vi hørte om Fortnite-manden tog min søn. Hvad var pointen i den? Altså, var der en mor, der følte, at hendes søn brugte meget tid på computeren, eller hvad?
Der var, så vidt jeg husker, det kan godt være, at jeg blander den sammen med den famøse fadese Fortnite, der er et isolationsfængsel for børn og unge. Men det var en mor, der havde oplevet at have et barn, som var i en eller anden form for mistrivsel i længere tid. Der havde været et ulykkeligt barn derhjemme. Og lige pludselig så var det ulykkelige barn forsvundet ind i Fortnite-land. Og så var der gået rigtig mange timer med Fortnite, og så var der beskrevet mange gange Fortnite i stedet for alt muligt andet. Og jamen, nu var barnet jo stadigvæk ulykkeligt, og så var det bare blevet krydret med noget Fortnite, og så fik Fortnite sådan lidt skylden for den her ulykkelighed, som vist nok egentlig stod der, havde været der rigtig, rigtig længe. Det er en problematik, som jeg oplever rigtig mange gange i mit arbejde, hvor jeg blandt andet ved en håndfuld kommuner rundt omkring i landet, Aarhus, Aalborg, Høje Taastrup, Viborg og Middelfart, arbejder med computerspil som pædagogisk værktøj til at nå unge, der ikke har det særlig godt, men spiller rigtig mange computerspil. Og det er den her historie, vi hører tit, at de har haft det af helvede til i mange år. Så har de kastet sig over computerspillene, fordi når man har siddet hjemme på værelset, fordi man ikke kan lide at gå i skole eller gå i ungdomsklub eller være nede ved spisebordet, og har kigget ind i væggen den første måned, kigget ud af vinduet den næste, altså, så virker World of Warcraft eller Rocket League eller Fortnite, hvis det så gralt til, så virker det altså som et rimelig fedt alternativ. Men så, så kommer der pludselig noget konkret, man kan pege på og sige, ah, det var Fortnite eller Rocket League.
Og så bliver der lavet en sammenhæng mellem hans mistrivsel og computerspillet, selvom han faktisk mistrives på forhånd.
Ja, og så ligger løsningen jo lige til højre benet, at hvis bare vi fjerner det her computerspil, hvis vi bare vi fjerner den her HD-monitor og grafikkortet, så kommer han tilbage i trivsel.
Kunne man også godt forestille sig, at der så sidder nogen og læser, fordi det er sikkert et alvorligt problem, at det her barn mistrives og spiller meget computerspil som en følge heraf. Men kan man så forestille sig, Annemette, at der sidder nogle forældre og læser det og siger, min søn spiller også meget Fortnite. Han mistrives måske bare ikke rigtigt, men moren eller faren siger, nu er han inde på sit værelse igen og spiller Fortnite. Ja. Og at de så ligesom får gjort deres barn til en del af den pulje.
Ja, absolut. Og det, der sker, det er, at det også bliver ledet i en generel sygeliggørelse af raske børn og unge. Og det er jo det, der er problemet med det her afhængighedsbegreb. På den måde, at det skaber også lynhurtigt en hel masse andre metaforer, som for eksempel den der idé om, at en forhøjet brug kan skabe afhængighed på samme måde, som hvis man drikker meget alkohol, er risikoen for, at man bliver decideret afhængig af alkohol større. Og det er sådan ligesom en tilsvarende kausalitet, man tænker ind i skærmbrugen, så man sådan tænker, jeg må reducere deres forbrug sådan, så de ikke skal udvikle en afhængighed. Og lige præcis den måde at tænke om det på, bliver jo forstærket af den her type overskrifter. Det er jeg ikke i tvivl om.
Men Andreas, med den faglighed, som du har som forsker, og alt det, du overhovedet beskæftiger dig med, det er nogle ret alvorlige påstande, vi ser her, som man ikke ønsker skulle gå ud over verden sig selv eller sine børn. Men ud fra din faglige viden, kan man så tale om sådan en stor beviselig sammenhæng mellem brug af digitale platform og negative fysiske og psykiske effekter og adfærd hos mennesker?
Altså allerede der har vi jo en del af problemet, fordi du siger effekter i det hele taget. Og det kunne være tusind forskellige ting, vi talte om lige der. Der er for eksempel nogle ting, som er ret ukontroversielt. Altså helt siden radioen og TV'ets barndom, så har man tænkt, åh nej, de bliver passive ungerne i stedet for at lege udenfor. Så kommer de til at sidde ned på deres flader, og så bliver de usund og tyde.
Det sagde Sokrates faktisk allerede om skriftsproget.
Præcis. Så det, den har været i gang længe, og lidt senere end Sokrates har folk også været i gang med at undersøge, om der rent faktisk er sådan et kausal forhold, altså prøve at dykke ned i statistikken. Og det er der helt klart. Altså jo mere man sidder ned på sin flade, jo mere man sidder og spiser uden at tænke over, hvad man propper i hovedet, jo mere usund bliver man. Mm. Så der er helt klart nogle sådan basale ting, hvor det er ret ukontroversielt at sige, ja, da hvis du bare sidder og spiller Fortnite og aldrig kommer ud på din cykel, aldrig ser et andet menneske, så kommer tiden fra noget andet, som skulle bruges til at holde dig sund og rask, så bliver du for eksempel tyk. Men stort set alle de andre ting, som sådan man kan liste op, altså dårligere sociale egenskaber, nej, det lader forskningen PT ikke rigtigt til at understøtte. Bliver man afhængig, altså sådan sygelig afhængig? Ej, de fleste gør ikke, hvis der overhovedet er nogen, der gør. Bliver man deprimeret og selvmordstruet? Det er der nogle studier, der har påvist, men langt de fleste studier, som har kigget de samme studier efter i sømne, har ikke fundet det. Det er sådan næsten ligesom, da man sagde, gad videre, at man bliver autist af at få en vaccination. Et enkelt studie gør utrolig mange mennesker bange for noget, og den bekymring kan være sindssygt svær at stoppe, selvom der har været hundredvis af andre studier, som siger, det var vist ikke rigtigt. Så det vil sige, man kan helt sikkert finde en masse situationer, hvor computerspil eller telefonbrug eller et eller andet bliver irriterende eller bliver en del af et problem, eller måske endda bliver anledningen til problemer, men for de helt almindelige, sunde og raske børn, som render rundt med en smartphone i lommen, så er det altså ikke, fordi skadeseffekterne, sådan som jeg fra et sådan helt hårdt, nøgternt, empirisk synspunkt, synes, at evidens skal være, så synes jeg altså ikke, der er bevis for, at det skulle skade ret meget andet, end man måske sidder lidt for stille, og man bliver måske lidt for nemt distraheret fra andre ting, som man gerne vil koncentrere
sig. Men så hører vi måske også Christian sige, at hvis man sidder stille, kan det altså godt være, at man sidder stille i forvejen, og så måske lavet noget andet? Altså, kunne det have været dem, der så stille og læste tegneserier i gamle dage? Altså, er der den der forudgående ting, inden man eventuelt havner i en isolation med, for en computerspil?
Der har vi et nyt studie fra Norge, som peger på, Andreas, du må lige bakke mig op, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har lavet det. Men et studie, der løbet over 6 år, hvor man har undersøgt, jeg tror det er 873 børn og unge i forhold til sociale kompetencer, social trivsel i skolesammenhæng og i fritidssammenhæng, og så holdt det op imod, hvor mange computerspil og hvor meget computerspil de har spillet. Det, man fandt ud af, det var, at drengene, som spiller meget, der er ikke nogen målelig effekt på noget som helst parameter i forhold til, hvordan de har det. Hvad man så til gengæld fandt ud af, det var, at pigerne, som spiller meget, der har det en negativ social konsekvens. Og, altså, så skal vi have et nyt radioprogram, men så kan vi måske begynde at tale om, hvordan behandler vi piger, der spiller computerspil, indenfra i computerspilsmiljøet. Det, man så også fandt ud af, det var, at dem, der havde det dårligt ved den ene måling, ved den efterfølgende måling, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at de har begyndt at spille mere computerspil. Så hvis du er socialt udfordret, hvis du er i en eller anden form for social mistrivsel, kunne det godt se ud som, at du går til computerspillene, eller går til et eller andet digitalt medie, og så siger, det her det er federe end at sidde og være ulykkelig. Og det kan enten være en afledning, eller det kan være nogle nye venner, som så måske er digitale, eller noget mestring, eller et eller andet. Det ved vi ikke noget om. Men vi kan se, at videnskaben, den gode videnskab, peger i hvert fald i den her retning. Men der er vi udfordret, fordi nu gør Andreas noget, som gør mig lidt ked af det som praktiker. Han har helt ret, og han siger en masse rigtig, rigtige ting, og han siger begrebsafklaring og perspektiv, og vi bliver nødt til at forholde os til, og en masse, og det er rigtigt. Det hele er rigtigt, og det er ret skarpt formuleret. Men det var også 2 minutters talestrøm. Det er en pisse dårlig avisoverskrift. Så er det nemmere at komme og sige, smartphones fucker børn op, computerspil gør børn voldelige, afhængige, overvægtige, rødhårede, nederen eller et eller andet andet.
Så forskningsverdenen har et kommunikationsproblem her, kan vi konstatere. Når man prøver at forklare kompleksiteten, så kan det simpelthen ikke koges ned.
Nej, fordi komplekse avisoverskrifter sælger rigtig, rigtig dårligt, så er det federe at sige, at noget er et isolationsfængsel, eller at dine børn går i stykker, hvis de ser Netflix.
Annemette Thorhauge, i starten der nævnte jeg, at der findes jo nok nogle ekstreme cases af nogen. Den her eksempel på Fortnite, man tog mit barn af en usund teknologi og adfærd. Hvor sammenhængen så ligger, det er jo så det, der er spørgsmålet. Er det noget, der kom forud, som har været forudsagende for hans adfærd? Det er jo så sådan noget, man kan kigge på, når man begynder at gå ned i dybden med det her. Men kunne man ikke sige, at det her med de ekstreme cases, som jo også kunne gælde shopping for den sags skyld, eller fitnessstyrkelse, eller sex. Alle mennesker shopper, nogle af os shopper lidt meget. Hvorfor ser vi ikke samme hyppighed af store overskrifter om shoppingafhængighed? Og pas på, næste gang du har været i 3 butikker på en dag, så kan det være, at du får lyst til at gå i 10, fordi du bliver afhængig af at gå i mange.
Ja, altså, inden for medieforskningen har det jo et navn, man kalder det mediepanik. Det er måske ikke så overraskende, men altså, vi ser det jo komme i bølger hver gang, der kommer et nyt medie til. Så kan vi jo simpelthen se, at vi så en tilsvarende reaktion på både tv og på videobånd og på tegneserier i øvrigt også. Og apropos var allerede Sokrates sådan set utilfreds med skriftsproget, at det var et nyt medie. Og på den måde så er der sådan en, hvad skal man sige, er det en meget klassisk reaktion, at når der er noget, man ikke synes er i orden, så giver man teknologien skylden, og med det følger der også typisk en tendens til at idealisere nyligt overstået fortid i forhold til en problematiseret nutid. Så lige pludselig var alt for 10 år siden meget bedre, selvom dengang for 10 år siden synes man også, det hele var galt. Der skød man bare skylden på.
Ja, fordi nu sidder forældre og ville der for fanden ønske, at deres barn ville læse et Anders Sandblad.
Ja,
nogle gange,
eksempel,
ikke? Jeg har sagt det til min datter i dag.
Ja.
Jeg har sagt, så læs du et Anders Sandblad.
Ja.
Og så tænker man, det er jo nærmest finkultur i forhold til det her skærmtidsfænomen.
Ja, nu får vi alle de her studier, der viser, hvordan Anders Sand lærte os alle sammen at læse, fordi det er sådan en dejlig indgang til et læseunivers, det her med de her små talebobler osv. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel. Så det er formentlig nok noget af det, vi ser her. Så kan vi jo heller ikke helt, altså, nu kender jeg jo ikke den mor, der skrev om Fortnite-manden, der tog hendes søn, men der kan sagtens være situationer, der går fuldstændig i hårdknuder. Nogle af dem har jeg jo sådan set også studeret sammen med mine kollegaer i vores forskningsprojekt omkring computerspil og konflikt i hverdagen. Fordi man kan jo godt i enkelte cases diskutere, i hvilket omfang spillet går ind og med til at forstærke et negativt mønster. Så jeg tror heller ikke, man får noget ud af fuldstændig at udelukke, det kan finde sted. Vi kan først og fremmest med udgangspunkt i den undersøgelse, vi lavede, sige, at det er med sikkerhed ikke et majoritetsproblem. Hvis det er noget, er det et minoritetsproblem, og hvis man prøver at gå til det ud fra sådan en mere sociologisk forståelsesramme, så melder der så nogle andre forklaringsmodeller på banen, hvor den generationsproblematik, du er inde på, Christian, for det første er meget tydeligt. Noget andet handler om, børn og unge kan have svært ved at være til stede alle de steder, hvor de skal være. Altså børn og unge har en meget, meget tydelig... For voksne hedder det en work-life balance, ikke? Unge har i dag en tilsvarende konflikt med, hvor mange steder de skal være til steder, og hvor mange roller de skal udfylde de forskellige steder, fordi man potentielt kan være virtuelt til stede, også når man er fysisk et andet sted.
Så det, vi sådan set godt kan konstatere, som jeg egentlig også synes er meget, meget væsentligt at understrege det her program, det er, at selvfølgelig er det en god idé, at vi får sagt, ved du hvad, du skal simpelthen røre dig, fordi det er ikke sundt at sidde stille rigtig lang tid. Mm. Det kan også være en god idé at tale om på forældremøder, både om børn og i øvrigt også om voksne, fordi nu har vi jo også haft debat om forældreintra, hvor dårligt man bruger det, og løsningen for stresspanelet var at lukke det helt ned og indføre den gamle analog kontaktbog. Men det er jo så der igen, man kan sige, måske det var smartere, at til forældremøderne så snakker man om, hvordan man brugte forældreintra. Så det igen kommer til at handle om, hvordan vi sammen socialt agerer her. Men lad os understrege, at der er masser af fornuftige tiltag, man kan tag både for sig selv og for sine børn i forhold til at få et godt og afbalanceret liv med teknologien.
Ja, og hvis jeg må nævne en lille sidste ting, som jeg måske synes er den allervæsentligste i forhold til trivsel, det er jo nattesøvn. Pas på at sige nattesøvn i forhold til en række af de her medier. Det vil måske være det første sted, man skulle begynde, hvis man skulle, hvad skal man sige, reducere negativ trivsel i relation.
Og det tror jeg godt, at vi kan se lidt. Hvis vi får tid, fordi tiden går hurtigt, men så kan vi vende tilbage til nogle af de ting, vi faktisk kan gøre.
Radio 24/7.
Vi skal tale konkret om skærmen her med de tre gæster, som jeg har her i studiet i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har Andreas Libero, professor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, Christine Mogensen, ekspert i skærmens og spils indflydelse på mennesker fra Center for Digital Pædagogik, og Anne-Mette Thorhauge, medieforsker fra Københavns Universitet, tidligere formand for Medieråd for Børn og Unge. Christian, skærme, et ret vidt begreb. Det kan være vores computer, vores tablet, vores smartphone. Vi bruger de her skærme i mange af vores vågne timer. Er det et problem at tilbringe for meget tid med en skærm? At tilbringe meget tid med en skærm?
Det er ikke et problem at tilbringe tiden foran skærmen. Det ser ud til at være, det er, hvis du tilbringer al tiden foran skærmen, jamen så er der nogle arenaer i dit liv, hvor du ikke tilbringer tiden. Det kan være problematisk. Hvis du sidder foran en skærm 20 timer i døgnet, jamen så har du svært ved at gå i skole, eller det er været svært at få klemt skolen ind på de sidste 4 timer, fordi der skal du sove og spise og være sammen med familien og de andre ting. Skærmene er, jeg tror, noget af det vigtigste, og noget af det, jeg siger flest gange til mine foredrag, det er, at skærmen er ikke magiske. Vi får det ikke bedre af at sidde foran en skærm, vi får det ikke værre af at sidde foran en skærm. Det kommer lidt an på både, hvad der er på skærmen, og hvordan er situationen rundt om skærmen. Jeg er ikke nervøs, hvis mine nevøer og niece, de sidder og ser Gullig Gris sammen med de voksne, og vi griner og peger og ser, hvem er det, og hvad er det, og sådan noget. Der er skærmtid okay. Hvis samme nevøer og niece, de får stukket en iPad i hånden og bliver sparket over i hjørnet ved siden af potteplanten, fordi så kan de holde kæft, mens de voksne hygger sig, så begynder jeg at blive lidt nervøs, også selvom det er Gullig Gris, der er på skærmen, og også selvom det kun er en halv times tid. Så kan skærmen være problematisk eller skadelig?
Igen lyder det som om, at det her det er meget kontekstuelt. Altså, hvor er det, vi er? Hvem er det? Hvor lang tid er? Hvordan er det? Hvad ser de på? Andreas, WHO har faktisk været ude med en skærmbegrænsningsanbefaling på maks. En time i træk. Der er jo ikke rigtig påvist en negativ effekt af skærmbrug. Og det, WHO selv skriver i deres rapport, det er strong recommendations, men weak evidence. Altså, hvad tænker du om det? Altså, eller er det måske meget godt, at de siger, at bare for en sikkerheds skyld, så må vi hellere sætte en begrænsning på skærmtid her?
Jamen, jeg synes, at den WHO-rapport, det er faktisk et rigtig godt eksempel på sådan en både politisk og medicinsk og også videnskabelig tendens, vi er inde i lige nu, hvor vi har et stykke tid haft den der bølge af bekymring. Altså, vi er blevet opmærksom på, wow, der er meget skærmtid, wow, der er også meget børneskærmtid. Hvad stiller vi op med det? Så der er ikke nogen, der rigtig ikke er irriteret over det. Jeg kender ingen, som ikke vil skrive under på, okay, jeg gør det lidt for meget, mine børn gør det lidt for meget. Så vi vil alle sammen gerne have nogle råd, og så vender man sig til kloge hoveder som Christian, eller Anne-Mette, eller mig, eller nogle andre, og siger, hey, hvad siger videnskaben så? Og vi siger, jamen altså, giv os lige 20 år mere, så ved vi det nok med sikkerhed. Men så lang tid kan vi bare ikke vente, så lang tid kan den gennemsnitlige forældre ikke vente, og det kommer der to ting ud af. Den ene, det er, at der er nogen, som er friske og hurtige og godt vil tjene lidt penge, eller bare virkelig har en agenda, som de synes er vigtig, som siger, så vil jeg godt give rådet, upåagtet om der er videnskab eller ej. Og det gør, at andre sådan mere seriøse organer, som for eksempel WHO og den engelske børnelægeforening og andre, også er begyndt at komme ud og sige, okay, der er råd derude. vi vil bare gerne sørge for, at de råd, der så er, er bare nogenlunde kvalificeret. Så det vil sige, at jeg tager meget det som en reaktion på, at der er et stort ønske om råd, og mange af os føler os presset til at give nogle råd, som der måske ikke er evidens til, men så kan vi i det mindste, tror jeg, løgelsen tolker jeg både WHO og mange af de andre råd, sige, okay, men givet hvad vi så ved, og at vi ved, at vi ikke kan sige ret meget med sikkerhed, hvad kunne så være sådan et godt common sense råd på en eller anden måde? Og den der med en time ad gangen, den er jo spændende, fordi den er ny, at man ikke bare taler i absolut skærmtid så mange timer, men i stedet for at sige til moren, noget så meget nemt, når din datter har siddet og gloet på den der skærm i en time, og du ikke rigtig har aktiveret hende, så er det måske et tegn på, at du lige skal vågne væk dig selv og gøre et eller andet ved det. Så rådene er praktiske, men ikke rigtig understøttet af evidens, og det tror jeg i meget høj grad er et kulturprodukt lige nu.
Nu sagde du, Andreas, at mange kunne skrive under på det her med, at vi nogle gange selv ligesom føler os slugt lidt for meget ind i det her, også selvom der ikke rigtig er nogen evidens for, at det skulle være noget, vi sådan ufrivilligt biologisk bliver tvunget til. Og det kan vi godt skrive under på, men der er altså også det her med skærmtiden, det er der altså også nogen, der kan skrive under på, kan være et problematisk begreb at tale om. Det er der 81 meget seriøse mennesker med professorater og doktorgrader og en stærk ekspertise inden for det her område, der har været ude og skrive et brev om, et åbent brev. De mener, at begrebet skærmtid er forsimplet, og de er især bekymret for, at forældre, som hører de her anbefalinger om begrænset skærmtid, de vil tænke, at skærmen som sådan er farlig. Det, de siger blandt andet i det åbne brev, det er: "We are deeply concerned by the underlying message. The message that many parents will hear is that screens are inherently harmful. This is simply not supported by solid research and evidence. Furthermore, the concept of screen time itself is simplistic and arguably meaningless, and the focus on the amount of screen use is unhelpful."
Preach.
Annemette, er du enig i det her med, at der at tale om skærmtid bare som sådan, ja, ikke er særlig hjælpsom for debatten?
Det er ikke særlig hjælpsomt for debatten. I øvrigt vil det give ganske mange af os nogle seriøse problemer på vores arbejde. Jeg vil for eksempel få svært ved at skrive nogle forskningsartikler, hvis jeg rent faktisk ikke skulle sidde ved min computerskærm mere end en time ad gangen. Fordi det er der ganske mange af os, der gør, uden at det af den grund ødelægger vores mentale sundhed. Så jeg synes, det er rigtig problematisk. Og igen, fordi det faktisk leder vores opmærksomhed væk fra nogle af de mere væsentlige ting. Altså, hvis jeg så i virkeligheden skulle komme med et råd til forældre, der har børn med smartphones eller tablets, så vil jeg sige, køb dine apps. Foretræk apps, hvor du kan betale et beløb upfront, fordi så kan du være, er du en lille smule mere sikker på, at det ikke er en forretningsmodel, der baserer på at optimere mængden af opmærksomhed.
Jeg vil
data.
Virkelig gerne tale om de der forretningsmodeller. Vi gemmer den bare lige lidt med det.
Men det er,
vældig relevant og gode tips til, hvordan man faktisk får fat i det rigtige og gode indhold til sine børn.
Ja.
Men Christian, det er ligesom om, jeg ser for mig, at der er sådan tre begrænsningslag eller tre analyselag af skærmtid. Der er tiden sådan, hvor kvantitativt, hvor meget er du på? Så er der nogen, der vil gå ind og sige, at det drejer sig ikke bare om, hvor meget du er på, det drejer sig om også, hvad du ser. Altså for eksempel kunne man så sige, jamen altså en skole-app kunne være kvalitativt bedre end et spil. Og så er der så den tredje, som så går ind og siger, ja, men hvordan er det, vi bruger det spil? For så kan der jo være en sammenhæng, hvor man bruger den med venner. Og så er vi i en anden situation, præcis som du sagde før med Gulle Gris, at hvis vi sidder i en social situation, så kan der komme en bieffekt af vores skærmbrug op, som på ingen måde kommer i tale eller bliver målt, hvis vi bare siger, at det er bare en begrænsning af skærmtid, det må være løsningen.
100%, og altså, jeg har set jævnt meget Gulle Gris med mestendels med mine venners børn. Og der er ikke lavet noget børnetv endnu, som er så fedt, at det der Gulle Gris-afsnit, der kører på iPad'en, at det fuldstændig overskygger voksenrelationen. Og jeg kan jo se på ungerne, at fra en meget, meget tidlig alder, når der sker et eller andet på skærmen, så kigger de op på de voksne, eller kigger over på de andre børn, og vil gerne have en reaktion, og lad os være sammen om det her, der sker. Og på nøjagtig samme måde, som både Annemette og Andreas siger, så til foredragen, når jeg tager tal fra DR's medieudviklingsrapport og siger, de 12-16-årige, de er online cirka 5 timer om dagen. Kære forældre, synes I, at det er meget? Det er der ret mange forældre, der synes, det er helt vildt meget, når det er den sjove del af internettet, når det ikke er lektion, når det ikke er elevintra, de her ting. 5 timer, det er helt vildt meget. Men vi bliver nødt til at se på, hvis de der 5 timer, det er kattevideoer derhjemme på værelset, alene uden at snakke om dem, ja, så vil jeg være pænt bekymret for det der barn. Men hvis det er et par timers Counter-Strike med drengene ned fra klassen, hvor man både snakker om matematikafleveringen og hende der med det lyse hår inden fra parallelklassen, og så er det en Teams kattevideo, og så er det lidt messenger med kammeraten, der er flyttet til den anden ende af landet, og så er det en Teams sappen rundt på YouTube efter noget, man synes er spændende. så er jeg altså ikke særlig bekymret.
Og det er jo sådan vores liv alle sammen, børn og voksne.
Mm. Ja.
Fordi nu taler vi meget om børn, men det her gælder jo også os voksne, at vi bruger skærmene hele tiden. Det er jo blevet en betingelse i vores liv, og med det, du nævnte det selv med arbejde. Du kan ikke skrive en afhandling, hvis du ikke har en skærm. Mm. Jeg kan ikke tage tid på et æg, hvis jeg ikke har en skærm. Altså, de er ligesom alle steder omkring os. Så en kvalitativ samtale om, hvordan de her skærme virker som en lidt mere brugbar vej at gå, end at bare måle det i skærmtiden.
Men den er svær.
Det er det hele.
Dette er Radio 24/7.
Det hele er enormt svært og komplekst, og det er lige præcis derfor, vi tager det her program, som handler om vores forhold til skærme og vores forhold til teknologi, og kan vi blive skadet af vores omgang med spil og sociale medier og smartphones? Findes der overhovedet smartphone-afhængighed? Der er i debatten meget tale om stoffer i hjernen, som bliver udskilt i forbindelse med vores teknologibrug, og således skulle påvirke os til forskellige adfærd. Især stoffet dopamin er meget populært også i medierne. Og dopamin er så populært og sexet, at det bliver kaldt The Kim Kardashians of Neurotransmitters, Andreas. Hvordan får en neurotransmitter sådan et navn?
Jamen, gider jeg vidste det, altså så vil jeg markedsføre nogle nye neurotransmitorer og blive rig. Altså, en af grundene til, at det er blevet så stort at tale om, det er fordi, at dopamin er en del af alting, men det er meget specifikt en del af ting, vi godt kan lide. Neurotransmitorer er sådan set bare den måde, hjerneceller kommunikerer indbyrdes. Så det vil sige, at uanset hvad der foregår i hjernen, og hvor det er, hvad det er, der foregår, så vil det være en eller anden form for kemikalier, som ligger i sådan forbindelserne imellem hjerneceller og hjælper dem med at tale sammen. Og dopamin er en af dem, som findes rigtig, rigtig mange forskellige steder, og en del af rigtig mange forskellige ting. Der sidder dopamin i vores øjne, og det har mig bekendt ikke noget med computerspil at gøre. Jeg tror ikke, der var computerspil, da de receptorer blev nedarvet en gang for et par hundredtusind år siden. Men det korte og det lange er, at dopamin er en neurotransmitter, som hjælper os med at lære, hvad der er godt for os, hjælper os med at være nysgerrige over ting, der kunne være interessante, noget vi ikke ved i forvejen, så derfor så er det også noget, som hjælper os med at lære om verden omkring os, og med at sådan afkode os overraskelser. Bliver vi, hvis vi prøver at trække i og gå ned i den lokale Netto og siger, wow, der er noget nyt på tilbudshylderne, så begynder de systemer i vores hjerne, som bruger dopamin, at sige, hey, det er spændende, der er altid noget nyt her, så det er værd at være nysgerrig over. Og det er sådan meget det samme, der sker, når man sidder og trækker en enarmet tyveknægt. Sker der noget nyt spændende?
Det er jo Netto, den der kasse med alle, den der række, hvor der er så mange nye ting hele tiden.
Ja. Hvorfor tror du, du er der hele tiden?
Jeg er jo komplet dopaminslave af Netto, så midt af række.
Fuldstændig. Jeg tror, det er derfor, at dopamin er så populært at snakke om, fordi det er involveret i så mange ting, som er sådan helt almindelige, naturlige, menneskelige ting, altså nysgerrighed, interesse, kreative processer, alt den slags.
Men hvor kommer det fra det, og så over til lige pludselig, at der bliver lavet en lige linje fra frigivelsen af dopamin i hjernen, og så til, at vi ikke kan styre os selv med vores smartphone eller et computerspil?
Altså, det har jo ikke nødvendigvis noget med dopamin i sig selv at gøre. Det handler meget mere om de historier, der er blevet fortalt om dopamin, tror jeg. Der er lavet noget rigtig fed forskning, som handler om, at vi bliver enormt overtalt, når vi bliver præsenteret med noget, som lyder hjerneagtigt. Altså for 10-15 år siden, dengang jeg begyndte at studere det her emne, der var det fede, at man skulle lave MRI-scanninger. Man skulle have sådan nogle flotte billeder, hvor man kunne se, hvad der lyser op inde i hjernet. Der er jo ikke noget, der lyser op derinde. Der er helt mørkt derinde. Men man kunne se, her sidder så computerspilscentrene eller et eller andet. Så opdagede man, nej, der er ikke noget computerspilcenter. Når du spiller computerspil, så bruger du alle mulige dele af hjernen, som du forventer, hvad der skal ske. Du bruger dine fingre, du bruger dit synsans og alt muligt andet. Men den slags var overbevisende. Det var, så kunne man sige, wow, se bare, hvor meget af hjernen, der bliver ramt af et computerspil. Computerspil er vildt kognitivt magtfulde på en eller anden måde. Og så holdt man op, så var det ikke så populært længere, og så begyndte det af en eller anden grund at være populært at tale om de her neurotransmitorer, som vi har kendt i sin hjerneforskning i ret mange år. Og dopamin blev sådan hurtigt til den medicinske metafor for, når vi ikke kan styre os i et eller andet. Altså den kommer op, uanset om vi taler om porno, eller om gambling, eller om sociale medier, eller at se en god film, eller et eller andet, så bliver dopamin den, som vi taler om. Og derfor så er dopamin måske i virkeligheden blevet populært at tale om, simpelthen kvæs sin berømmelse, og fordi den er så nem at liste ind som en metafor for, når min hjerne vil et eller andet, som jeg ikke var klar over, den godt ville.
Så Annemette, skal vi egentlig være lidt på vagt, når vi ser en artikel, hvor der bliver nævnt nogen, altså af de her oxytocin, dopamin, serotonin, at det er tit sådan noget, der bliver nævnt. Og hvis den artikel så for eksempel har tilføjet et billede af en hjerneskanning, hvor vi ser nogle hjerneområder lyse op, skal vi være lidt på vagt over for det?
Ja, vi skal være på vagt over for det, også fordi, at den her, altså, som Andreas skal være opmærksom på, det er jo et utroligt komplekst stof, men i rejsen, hvad skal man sige, fra nogle af de her studier, og ude i vores daglige samtaler omkring det, så finder der en forsimpling sted, der faktisk er ødelæggende. Og det, man kan se, det var, da man oprindeligt satte dopamin i relation til afhængighedsadfærd. Så opfattede man faktisk dopamin som et lykkestof, det vil sige som et belønningsstof, som man havde en forestilling om. Når du tager noget kokain, så får du en rus, og den rus kan vi aflæse som et forhøjet dopaminniveau. Ergo, hvis du også udløser dopamin, når du spiller computerspil, så vil det tilsvarende give en rus.
Og hvad udløser ellers dopamin?
Jamen, det gør sex, og det gør god mad, og det gør en hel masse andre ting.
Og midterrækken i Netto har vi fundet ud af.
Også det, ja. Men udover det, så er det også væsentligt, at man faktisk er gået bort fra den forklaringsmodel. Der er adskillige forskningsresultater, der viser, at det er ikke et belønningsstof. Det er simpelthen alt for simplificerende at kalde det for et belønningsstof. Det har forskellige typer af relation til adfærd, som både læring og, hvad skal man sige, nydelse og, hvad skal man sige, motivation eller craving. Men slet ikke på sådan der simple envejs måde. Og vi kan for eksempel se det på, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem mængden af dopamin i hjernen og graden af nydelse, for eksempel. De to følges ikke ad.
Men Christian, det lyder lidt som om, at vi har sådan et af de der videnskabelige problemer, hvor korrelation ikke er det samme som kausalitet. Altså, og det betyder jo, at noget er til stede, betyder ikke, at det nødvendigvis er sammenhængende. At to ting eksisterer på én gang. Lad os bare sige, at jeg spiser jordbær, og så nyser jeg. Nyser jeg, fordi jeg spiste jordbær? Nej, det er meget lidt sandsynligt, men det kunne man jo eventuelt konkludere, hvis man gerne ville ligesom sige, hvis A, så B på den nemme måde.
Ja, og det er jo en mediepaniks-ting, vi har haft i mange år. Altså, den har jo siddet rigtig, rigtig godt fast siden de første, var det tragisk at skulle sige, de første, men altså skoleskyderier i USA, hvor man kunne sige, dem, der har begået skoleskyderierne, de har spillet rigtig mange computerspil. Det har de, fordi dem, der har begået skoleskyderierne, det er unge mænd. Og vi ved, unge mænd i Danmark, der er det, Anne Mette, jeg tror, din undersøgelse fra 15 eller 16 sagde, at 96% af dem spiller en 3-4 gange om ugen. Så hvis vi har nogle unge mænd, der gør et eller andet kriminelt, så kan vi også sige, jamen, de var computerspillere. Og det er rigtigt. Det har bare ikke noget med sagen at gøre, men det lyder meget godt. Og det er en meget, meget nemmere kommentar, end at skulle til at sige, hvordan havde de det? Hvordan gik det derhjemme? Var der nogle problemer?
Ja, jeg har faktisk et klip med en forsker på ITU, der taler om computerspil. Og jeg tænker, vi kan lige afspille det, og så kan vi snakke en lille smule mere om det.
Indtil nu kan forskningen ikke vise, at computerspil kan skabe en klinisk afhængighed. Det tyder derimod på, at computerspilsafhængighed ofte er et symptom på noget bagvedliggende. Den bedste forskning, vi har på området lige nu, tyder på, at når børn og unge spiller overdrevne mængder af computerspil, så bunder det typisk i, at de kompenserer for noget, de måske mangler i deres liv, eller også er det en coping-strategi for at håndtere for eksempel social angst.
Og det her, som Rune Christian Lundedal Nielsen, adjunkt på ITU, han siger, det harmonerer meget godt, Christian, men det som du siger, at der er nogle andre faktorer, der spiller ind, når det er, at vi ser en sammenhæng mellem computerspil og noget negativt.
Ja, og det er bare nogle gange enormt tillokkende, både som forældre, kunne jeg forestille mig, men også som farperson, at lave en eller anden en-til-en rettelse, og så sige, fordi computerspil, eller fordi skærmtid, eller fordi gullig gris, derfor, og så skal man have et eller andet sensationelt mistrivsel, eller skoleskyderi, eller skolevævring, eller social angst, eller et eller andet. Vi kan bare se, at hvis vi gør det, så eksternaliserer vi al psykologien fra mennesket, vi fratager mennesket det frie vilje og siger, du gør kun alle de her ting, fordi der er noget, der har fået dig til det. Og det er godt nok en skræmmende tanke, og det virker også som om, at videnskaben ikke er enig med den.
Andreas, hvad siger du til det? Hvor står videnskaben?
Jamen, altså noget af det, vi kan se med, hvis vi skal se, er, hvornår bliver skærmtid et problem, hvornår er der en sammenhæng imellem det at bruge sociale medier eller computerspil rigtig meget, og så psykiske problemer, så er der noget, man kalder guldlok-hypotesen lige nu, hvor man siger, som man siger, ikke for varmt, ikke for koldt, lige midt imellem. Der lader folk til at trives godt, men der er lavet nogle studier, sådan rimelig nøgterne, grundige statistiske studier, som tyder på, at hvis at dem, som bruger spil eller andre ting, meget mindre end dem, som er ligesom dem selv, trives en lille smule dårligere, måske fordi de er udelukket af nogle fællesskaber, for eksempel, eller fordi de har nogle materielle vilkår, som gør, at de ikke engang kan komme til at være på de medier. Og dem, som bruger det ekstremt meget, som ligger sådan helt ude i yderkanten af normalfordelingen, og ikke bare bruger det temmelig meget, men bruger det voldsomt meget mere end alle andre, de lader os til at have det værre. Så det vil sige, at de der korrelationer er vi faktisk nødt til at bide op og sige, det handler ikke om gennemsnittet af mennesker, det handler faktisk om, hvor i den her store blandede fordeling af folk, der spiller lidt nogle gange til folk, der spiller absolut hele tiden, fordi de er skide bange for at gå uden for en dør, fordi de tror, at de vil blive mødt med sociale problemer.
Klippet, jeg afspillede lige før med Rune fra ITU, det ligger selvfølgelig i show notes, så man kan se det, men noget af det, som han siger, det er faktisk meget af det samme, som Andreas, du lige har sagt her, nemlig, at hvis man spiller for lidt, så er det faktisk også et problem, og hvis man spiller for meget, er det et problem. Men gaming generelt, så kan man jo sige, jamen altså, det er en meget normal fritidsaktivitet. Det kan endda være karrierefremmende, nu man ser, at forsvaret hyrer på gode gamers og flyveledere i øvrigt også, fordi de simpelthen har nogle reaktionsevner og nogle multitasking-evner, som er gode i de sammenhæng. Det sociale liv, der bliver udviklet, både når man sidder sammen med sine spilkammerater, men også på tværs af gennem skærmen med dem, man nu spiller med, øget sproglige egenskaber, fordi man tit spiller også på engelsk. Og det er så er ganske, ganske få, der kan få det, som man kunne kalde, som nogen vælger at kalde en gaming disorder-diagnose. Men det er jo så også igen, Christian, noget, som jeg har set 48 forskere fra det akademiske miljø udgivet en kritisk rapport imod, simpelthen, at vi kan ikke tale om gaming disorder.
Det er jo blandt andet den forskningsrapport, eller det her modsvar til internet gaming disorder, den er jo også repræsenteret her i studiet. Der bliver vinket ivrigt her, fordi den giver ikke mening. Hvis vi taler om at give unge mennesker en psykiatrisk diagnose på baggrund af tre kriterier, der blandt andet hedder, hvis du har spillet lidt meget, eller hvis du spiller for meget, hvis du har haft svært ved at stoppe, og hvis det har stået på i mere end et år. Og det vil jo sikkert være dig selv, der vurderer det. Det kan også være mennesker omkring dig. Det kan være forældre. Så har vi godt nok et grundlag for at begynde at diagnostisere hinanden med rigtig, rigtig, rigtig mange meget, meget skræmmende ting. Altså, jeg er 100 på, at min kæreste, hun så ville diagnostisere mig med guitarafhængighed eller læseafhængighed, fordi det kan jeg rigtig godt lide at gøre derhjemme. Og det her med at kigge på børn og unge og så sige, du har det ikke godt. Og hvad er det, der stikker uden for normalen? Du spiller godt nok lidt meget computer, det er nok derfor, at du ikke har det godt.
Det kan også være, at man tykkede meget tyggegummi eller gjorde et eller andet. Ja. Det er jo så der, man også kan sige, ja, med videnskaben, der er forskellige ting, der kan være problematiske. Vi har talt om det her med sammenhænge, som ikke nødvendigvis er der, bare fordi ting er der på én gang. Jeg har faldet over en lidt sjov ting, kartoffeleffekten. Altså det her med, at unge menneskers emotionelle tilstand bliver påvirket lige så meget husker ikke, om det var dopamin, eller om det var gaming, eller hvad det præcis var. Men ja, i hvert fald, de bliver lige så skadet af det, som de bliver kartofler.
Ja. Skærmtid.
Skærmtid var skærmtid, det måske. Ja. Ja.
Ja. Radio 24/7.
Tiden den flyver desværre alt for hurtigt i forhold til alt det, vi kan have lyst til at tale om i det her program. Men jeg hopper lige tilbage over til dig, Christian, fordi jeg ved, at du har talt om, at der faktisk findes en industri, der lever ret godt af, at vi bekymrer os meget, altså bekymringsindustrien. Hvad er det for noget?
Jeg oplever mange forældre og fagpersoner, som siger, at jeg har jo indmeldt mit barn til en eller anden afvændingskur, eller jeg har tilmeldt ham en kasse af særlige frugte eller juicer, som skulle lære ham at spille mindre Fortnite eller et eller andet, hvor man køber en pakkeløsning, som på en eller anden måde skulle udrede den her hyperkomplekse problemstilling. Og så måler man på det efter et stykke tid, og så siger man, det virkede, eller så siger man, det virkede ikke, fordi du ikke gjorde det godt nok. Og det er virkelig, virkelig skræmmende at se, at man kan købe en pakkeløsning med afvændingskure til børn og unge, som lider af computerspil og online afhængighed. Den koster 9.500 kroner.
Andreas, er det problematisk, at der er nogen, der kommercialiserer det her? Altså, hvilken effekt kan det have?
Jamen, altså, man skal jo ikke af natur være skeptisk over for, at folk tjener penge. Altså, Christian får også penge for at holde et oplæg, selvfølgelig. Men der er nogen, som jeg måske godt kan lide at tage som symptom på en fælles bekymring. Altså, jeg tror i rigtig mange tilfælde, så er det, der er nogen, der bliver sådan moralske entreprenører eller bekymringsindustrirepræsentanter, som går ud og skriver bøger eller laver kurser eller foredrag, gør det meget tit, fordi der er en ret stor bekymring i samfundet allerede. Folk vil gerne have understøttet deres idé af nogen, som lyder mere fornemt end selv. Nu kommer du til at kalde mig professor. Jeg er faktisk bare jungt.
Jeg tror, det er, fordi jeg følger dig på Twitter. Jeg tænker godt over det, fordi der hedder det jo professor på engelsk. Ikke?
Assistant professor.
Det er meget bedre, du er adjunkt.
Men konsekvensen af det er jo, at så har man lige pludselig en eller anden backing, hvor man kan sige, at nogen, som er klogere end mig, som er hjerneforsker eller læge eller et eller andet, siger, at min mening er rigtig. Jeg har en bog, som understøtter det og giver mig nogle argumenter til kaffebordssamtalen. Og det, som kan bekymre mig, det er, at det er sådan helt almindeligt menneskeligt, og hvis det også får lov til at finde vej ind i de diskussioner, der er på skolerne om, hvordan man skal håndtere, skal vi have skærme eller ej, skal computerspil forbydes i fritteren, hjem til forældrene i de diskussioner, endda hen til politikerne og de rådgivende organer, hvor jeg også selv sidder og prøver på at være med til at diskutere det her, så får vi en situation, hvor det meget et eller andet sted bliver en understrøm af bekymring, som får lov til at styre noget, som måske nærmere, i hvert fald i mine øjne, fordi det er mit job, burde være at styre lidt mere af videnskab, lidt mere af roen til at stoppe op og sige, hov, hvad ved vi egentlig, hvad ved vi ikke, og hvornår taler vi om noget som et problem set fra et medicinsk synspunkt, og hvornår noget mere bare en irritation, hvor vi egentlig alle sammen har ret til at have en mening og sige, jeg synes, det her er for meget for Rasmus, så derfor så følger jeg WHO's retningslinjer, eller derfor så må han ikke se gurlig gris.
Og der er vel lige forskel igen også her på, at når det bliver trukket ned fra at være noget, som du siger, det er lidt irritation, det er noget, der kunne optimeres lidt, lad os lige få snakket om det, og så ud i det her afhængighedsnarkomani, retorik, som jo i virkeligheden også er enormt synd for narkomanerne, tænker jeg, at der sidder nogle, at de får at vide, at det er jo bare ligesom at være på Facebook. Annemette, vi har lovet lidt, at vi skal prøve her til sidst at komme med nogle gode tips, og Andreas snakkede også om, at der sidder jo politikere, der skal tage nogle beslutninger. Altså, hvordan får vi fundet den rigtige balance i den offentlige debat, som gør, at skolerne har noget reelt at forholde sig til, som ikke er bygget på bekymringsindustri eller på hypede overskrifter i aviserne. Hvad skal vi gøre?
Altså, vi skal i hvert fald prøve at komme udenom en sygeliggørelse, der involverer en hel masse diagnoser og alt, hvad de i øvrigt bærer med sig af fordyrende og komplicerende procedurer. Og i stedet prøve at se på, jamen, hvad er det egentlig, vi allerede har af ganske udmærkede løsningsmodeller, hvis vi tager problemet for det, det er. Jeg gav et eksempel tidligere med det gruppepres, der kan ligge på klassen. Frygten for at være lukket ud af fællesskabet, hvis man er den, der skal lukke af Fortnite en time før alle de andre, for eksempel. Jamen, det er jo noget, man kan tage på klassen. Altså, det er forældremødemateriale. Hvornår holder vi digital lukketid derhjemme? Fordi det har elementær betydning for trivsel i form af søvn.
Så ganske kort, Christian, altså, er der også bare noget sund fornuft her? Er der også bare noget, hvor vi bare skal gå ind og ligesom sige, prøv at høre her, fordi jeg siger det til vores børn, ligesom vi gør med alle mulige andre ting i opdragelsen?
Ligesom vi gør med alle mulige andre ting, at der er noget helt vildt vigtigt i at ikke lade eksperterne, eller hvad vi nu skal kalde os, løbe afsted med al viden. Jeg tror aldrig nogensinde, at vi må undervurdere forældre mavefornemmelsen. Altså når vi kigger på vores egen børn, eller når vi kigger på os selv, kig på den der teenagefarvede gevækst inden foran skærmen, og så mærke efter noget i mavefornemmelsen. Har den det godt?
Mavefornemmelse.
Er den blevet vandet? Ja. har vi luftet den i dag? Okay, så kan det godt være, at den lige har set en gullig gris afsnit eller to mere end i går. Det går sgu nok. Altså lad os stole på vores mavefornemmelse og den der berømte sunde fornuft.
Og så er det mavefornemmelsen, før den bliver påvirket af overskriften, kan man sige. Den almindelige forældre mavefornemmelse. Det bliver, hvad jeg når med jer skønne gæster i dag. Jeg har faktisk tænkt, vi måske lige kunne lave en opfølgende video, vi kan lægge show notes med nogle gode tips ellers til apps og sådan noget, som vi har været inde omkring, og det håber jeg, at jeg kan lokke jer med til. Tusind tak for en solid faglig gennemgang af noget, som vi ved, og noget, som vi ikke ved omkring forholdet mellem mennesker og teknologi. Vi har i hvert fald lært, at vi ikke skal tro på alt, vi hører, når vi hører skræmmeretorikken poppe op i den offentlige debat. Og vi må også godt stille spørgsmål til sådan noget som skærmtidsbegrænsninger og dopamin, snak og spilafhængighed og social isolation. Det kan være, det handler om rigtig meget andet end det, der bare ligger lige for i overskriften. Der er simpelthen ikke valid evidens for rigtig meget af det, vi hører. Og så lad os passe på med ikke at reducere noget så komplekst som menneskelig adfærd ned til fængende overskrift. Det handler om debatten om teknologi og mennesker, og den bliver altså ikke mindre vigtig, som vi går fremad, og derfor skal den selvfølgelig også tages på et nuanceret fundament. Med det så vil jeg gerne sige tak til mine gæster i studiet her i dag. Det er Annemette Thorhauge, som er forsker. Det er Andreas Liberoth, også fra Aarhus Universitet, og forsker, og Christian Mogensen, som også er fra Center for Digital Pædagogik. Tak, fordi I var med i dag. Og tak til lytteren derude. Husk, der er mange show notes i dag. Der er mange links til spændende ting, du kan læse om det her. Også tips til, hvordan du måske taler med dine børn om nogle af de her ting. De ligger på Facebook, led efter elektronister.dk. Og hold øje med vores nyhedsbrev, hvor vores podcast altid kommer ud, hvis du tænker, du gerne lige vil have den til forpremiere, før den kommer i radioen. Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren hedder Ninette Birk. Og i teknikken, der sad Liva Mangesi.